Мұхтарым қадашарсыз, Татарстан дәулет радиосының яңа күн топшыруын тыңдайсыз. Біздің бүгінгі программада Орша муниципаль районы жетекшісі Илшат Ғабдулфарт ұлы Нұриев қатнаша. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте, Разин абай. Хайырлы ерте, құрметті ақташылар, республика халқы, барыңызға да сәлемдер Орша жерлерінен.
Илшат Ғабдулфартович, мен әр уақыт ғұрланып, республикамыздың Дүния Орша районында егіншілік тәсіңгі ұйларда республикада ең алдыңғы дәрежелерге ерішелер деп сөйлеймін. Чүнки бұйылда сіз тулай жем бойынша үшінші орында, мұннан алдағы ұйларда да сіз алдыңғы орындарына олып барай дегіз. Әлбетте Дүния район һәм Күния районлар алар айырылып тұралар бетінде. Нашу Орша түбегінде шул қадар мол уңыш нәрсе бәрі-бәріне өстіріле.
Әзірге хош, біздің бекен жерлерде зор, районымызда зор, халқымызда тырыш. Аллаға шүкір. Анда соңында мен қайыр уақытта айтам, егіншілік бойынша біз әлбетте соңғы 7-8 жылда бірінші үштіктен түскеніміз жоқ. Осыған ел бірінші ек, бұл мына дұрыс айтасыз, үшінші енді біз әлбетте бұл өз уақытында һәр бір қызметкердің өз үшін дұрыс етіп шығуына келіп санаймын мен. Бүгінгі күнде біз енді мына біздің болған басшыларымызда оңшылардан жиып алдық. 154 мың тоннадан артығырақ аштық жиып алдық. Аллаға шүкір, мына шешулеріміз бітіп келе қазір. Туфрақты шығарту бойынша, күзгі сүрулер бойынша бек матырғын айтып жүрміз. Саламдарын жиып алдық қазір. Енді бүгінгі күнде техник культураны жиябыз. Бұл әлбетте барлық халықтың, жетекшілерінің, специалистерінің бірге тырысып, агротехнологияларды қолданып, дұрыс етіп шығуынан келе. Биыл яңғырларында башқа республикамызда кебек қызғанышқа қарсы әз болды бет ендеме. Шуңа күрә узган ел 220 мың тонна жиып алсақ, биыл 154 мың тоннадан әзірегіне артығырақ жиып алдық енді.
Уақытында 100 мың тонна жиған шақлар да бар еді.
И шулай шулай дұрыс айтасыз. Биыл Аллаға шүкір елінде көрген ашар болмады енді. Болғаны шүкір деп сөйлеуге керек.
Сіз енді әңгіме басында районымыз зор деп сөйлеп өттіңіз. Әммелекин Орша түбегінде жерге тәртеп тұрсаң Орбаусып шықмай, мұна бек көп қызмет керек.
Шоңай тәмін, мұна бүтін бар халықның, специалистарының, зейтекшілерінің бір болып, технологияларын қолданып шәуілінен келе. Біз бетен бір 5 жыл бек ауыр халда қалған егінді, банкротстық әлігі бетінде районымыздың 75% жерлері пассив банкротстық әлігі әнебамин арқасында. Қазіргі мұна ұндайын яңа кірген инвесторлары стірнеклерінің аяққа басып келелер. Бұйылда мұна 22 трактор алдық, Аллаға шүкір. Жиде комбайн алдық, әлі ағатыш, аға құшып енді. Бүгінгі күнде пішен шаба тұрған техникаларды алдық. Шоңа күрә мына бұлар барса да келесі жылдарға тағы да көбірек етіп ашлық жияр үшін, көбірек етіп тірлік азығы әзірлер үшін, халқымыздың келешекте батырақ тұрмыш үшін нықлы негіз салынып бара елден елді бәйтесі келе.
Орша ол қазаннан ирақ түгел. Машинаға отырдың, ертебілен ішке барып жетіп, үш сағаты түгелінгеш кері әйләнім қойтырға бола. Шыңа көрі Оршаның көппіне кішілері республикамыз бош қаласына еридірді бұйларға керек, шынки елға шыққан жақта, елда машиналар бік көп ұшырай. Өмен құжалықларда үшілерлік ауыл құжалық қызметкерлері жидемі, екіншіден алдыңғылар кімдер алар.
Разина бі, бүгін үшікінде біздің енді әлбетті үші күштерден қытлық бар. Айрыша мына тірлікшілік өлкесінде шықшылар білен қытлық бар. Біздің әлі бүгінгісінде егіншілік бойынша ұқалды қытлық жоқ. Біз енді өзіміздің комбайнерларымызға да қызмет хақын яқшы төлеу арқасында техниканың яңа болуы, ебет болуы арқасында бүгінгі күнде егіндерін табамыз, ішлетеміз. Һәм әлбетте енді тракторлар бойынша да қорқыныш түгел, шоферлар бойынша да қорқыныш түгел, көп мәдір қытлық бар. Біздің бүгінгі күнде мына нақты дұрыс айтасыз, Қазан бетінің көп шекілді өзіне тартып тұраймын, анда сағат 8-ге барасың, сағат 5-те қайтып кетесің, кімдір қарауылға ере, 3 күнге бір күн үшін ақша ұшында халық зарплата алайын деп ойлаймын. Айдың 3-тен бірін ғана шығып енді. Бүгінгі күнде өзіміздің егіттеріміз агрофирма жетекшілерінің халық білен сөйлесе білу арқасында, дұрыс етіп зарплатаның төлей білуі арқасында бүгінгі күнде ол халден ошар деп айта алмаймын. Көп мәдір ауырлықтар болса да, біз бұларды қарайтарға тырысамыз енді. Алдыңларға келгенде енді біздің биылғы сыйлда ашлық көлемі жүйе бойынша нақ білемін сізге айтқаным енді. Біздің бүгінгі күнде Ақбарыс бек жақсы етіп жиып алды енді. Қырлай агрофирмасы бек матур етіп жиып алды. Курса МТС біздің елден жыл мына 1 гектардан жиу бойынша алдыңғылар әтінде үйінде, ондан соң біздің мына северный бик мотор етеп, яқшы көрсеткіштерден істеді. Вазара зейне хұжалы біздің яңарыш хұжалы бик мотор көрсеткіштерден істеді енді. Игенше біз, Аллаға шүкір, бик мотор көрсеткіштерден істеді шылай оқ, бұйылғы сайылда мына яқшы көрсеткіштерге. Ватан бик яқшы мына басулары шоқ әлі яқшы етіп, күзгі қырыштары уақытында барғасында бик шотланып, сүйініп қайтты мына. Шондай мотор яқшы басулар бар. Біздің енді соң кішкене болуына қарамастан Казанка бірінші етіп башлай, Казанка хұжалары бірінші болып бітіре, биылда мына 45 центнер һәр гектардан жиып алды.
Район дәрежесінен шақтай артарақ, нәрсе бәрі-бәріне енді ол?
Аның енді айтқанымша жетілер де көп түгіл, но жетекшісі де бик тырыс, халқы да бик тырыс, специалистар да бик болған. Бүгінгі күнде бар жерлерден әйбәт етіп істейлер, мына бик яқшы етіп енді алар бүгінгі күнде технологияны қолланалар. Уақытында шешіп, уақытында ұрып ала білгеш, уақытында шықырта білгеш, оңыштар адам олдан.
Ұжым культураларына әр вақытта да ауыл кішісі шанып қарай. Чүнкі қыш күні қар яуа, дым ұжым культураларының үстешіне оңай йығынты ясай. Жылып уақытта сабан культуралары. Сіз қайсына үстіндік бересіз?
Мен ikisine de üstünlük берем. Хәр агрофирманың аның өзінен бір ішей баштаған, нешектер яратқан түрі болады бит енді. Мына мысалы біздің мұның үстінде егінші білен қырлай агрофирмалары, олар күзгі бодай білен бік мотор етеп істейер енді. Ақбарыс мұның үстінде орыш білен де тритикали білен де істейді. Чүнкі біздің енді дұрысын айтқанда сабанға қарағанда ұжымлар олар алдатмайлар. Нешектер мына яңғыр әз болса да өзіне тиісті барып шол 25-30 центнеріне құрлық жылдарында да берелер деп айтасым келеді. Саба нәзіреккені шеккен уақытта да күзгі культуралар олар шегінбейді.
Енді оңышлар мол бұла башлағаш, агротехника чараларын яқшылап өтегеш, ауыл ішінләрі орышқа үстенірі қарай башлағаннар еді. Қазір нешек?
Түрдісі бар. Әйткенім шәймені қой сібірлері бүтінмей шешмей, орышын шешмеген агрофирмаларымыз да бар. Орыш білен бик мотор етіп істеген агрофирмаларымыз да шоқ. Міне Казанка бүгінгі күнде орыштан кетмеймін дейінде. Орыштан 45-ке яқын жиып алдылар, 40-тан артық жидылар енді орыштан.
Егіншілік, тірлікшіліктің негізі, тірліклерге түрлі культуралар керек. Орыш, ол нинди орын алып тұра?
Назин абай, біз ондай деген орыш ашатудан кетеміз енді. Орышны көбірек мына бүгінгі күнде енді біздің курса мәселен, оларды жиыштырып, ұрлық етіп сата, кімдер енді элеваторларға тапшырып сата, көп мидер ашауға қолданамыз, әмма лекин біз бүгін көбірек істейміз монокорм білен. Қазір енді бүгінгі күнде деген орышқаны деп айтып болмай, біз енді өзіміздің районымызда аштық мына комбикорма һәм премикс саласы тұрған завод, олар бик яхшы итеп эшләр күп. Біздің енді бүгінгі күндә районыбызда эш карма центры эшли, калганнар эшли, шуңа күрә бүгінгі күндә күп агрофирмалар закырнап, монокорма күшеп баралар. Һәм без быелда инде тирлек азыгын бик матур итеп әзерләп алдык. Бүгінгі күндә 2 еллык безнең азык запасыбыз бар.
Корлыкның да.
Ну, узган елда калган запаслар белән быел 1 еллык җисә, узган елда калган 1 еллык запасыбыз бар. 1-2 агрофирмабыз гына бар. Җирләре кичерәк, аларның тирлек азыгы белән, ну, аларның да ел ярымлык бар дип әйтергә кирәк, курыкмыйча.
Әлбәттә, культураларның сатып алу бәйләре аерыла. Шуңа күрә әйтик, каты бодай бар, арыш бар. Аларны бит чагыштырып карап буламы?
Чагыштырып карап булмый шул. Бүтән әйберне бер санылык кына салып бетереп булмый бит. Культуралар үстергәндә дә быел бәлки арыш начар килеп чыгарга мөмкин, киләсе елга бетереп булырга мөмкин. Без инде үзебезнең мына шуша алтын урталыкны сакларга тырышабыз. Күп мидер арыш та чәчәбез, күп мидер бодай да чәчәбез, арпасын да чәчәбез, соусын да чәчәбез, яме техник культуралар да чәчәбез. Әле бит аны хайван ашатырга кукуруза да кирәк, шулай бит инде мә. Сена саларга инде пишәне, крейвер, сырна кирәк. Аларын да эшкәртәбез бүгенге көндә эшлибез инде. Еш төрлекләргә бүтән төрле пишәнләр дә кирәк. Аларын да эшлибез. Бәрәңге ала башлады хәр матур итеп инде иң күп бәрәңге безнең Арча районында җитештерелә бит инде. Булар барсы да, менә әйткәнемчә сива барутка карап, агрономнарның хезмәте инде бу. Монда мин инде районнан торып кына агрофирма җитәкчесенә арыш чәч яки бодай чәч дип әйткәнем юк, әйтәсем дә юк. Әйткәнемчә алар менә караганда үзләренең кешеләрен яхшырак белә, кешегә кайбер җирдә эшләренә хумаша алмасаң, ул яхшырак күрсәткечләр эшли.
Біздің бүгінгі тапшыруымызда Орша муниципалитет район жетекшісі Илшат Габділфәрт ұлы Нұриев қатынашты. Оңышлар тілейміз.
Бек зор рахмет, барымызға да есенлік саулық, ұзын ғұмырлар, илләребез, жылларыбыз, күндәребез тынышланып, матур етіп, бір біздің хұрмат етіп, еліні күнін сүйіндіріп, ешерге насип болсын.